Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Understanding Cisco Networking Technologies. Volume 1 ay isang technical na gabay ni Todd Lamel para sa pagsusulit na Cisco CCNA 200-301 at sa mga gustong magkaroon ng matibay na pundasyon sa networking. Inilathala ito bilang unang bahagi ng dalawang volume at nakatuon sa mga pangunahing konseptong kailangan upang maunawaan kung paano nag-uugnayan ang mga device, network, at serbisyo sa isang Cisco environment. Hindi ito aklat na naglalahad ng iisang argumento tulad ng isang business book. Isa itong study guide na pinagsasama ang paliwanag ng konsepto, halimbawa ng Cisco IOS configuration at pagtingin sa karaniwang problema sa network. Saklaw nito ang network fundamentals, network access, IP connectivity, IP services, seguridad at mga panimulang ideya sa automation at programmability. Mahalaga ang praktikal na direksyon ng aklat dahil hindi lamang ipinapaliwanag ang mga terminong tulad ng VLAN, subnet, routing at OSPF. Inuugnay rin ang mga ito sa aktual na pag-configure at pag-troubleshoot ng network. Gayunman, ang siksik na saklaw nito ay nangangailangan ng masusing pagbabasa at regular na hands-on practice. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang OSI model at TCP/IP bilang mapa sa pag-unawa ng komunikasyon sa network. Nagsisimula ang aklat sa mga batayang modelo ng networking, lalo na ang OSI model at ang TCP/IP suite dahil nagsisilbi ang mga ito bilang mapa sa pag-diagnose ng problema. Sa halip na isipin ang network bilang iisang kahon, itinuturo ng modelong ito na may magkakaibang tungkulin ang bawat antas. Ang physical at data link layers ay may kinalaman sa signal, cable, frame at MAC address. Ang network layer naman ay tumutukoy sa IP addressing at pagruruta. Sa mas mataas na antas, pumapasok ang transport at application services na ginagamit ng mga programa at user. Mahalaga ang ganitong paghati sa Cisco work dahil mas mabilis tukuyin kung saan dapat magsimula sa troubleshooting. Halimbawa, kung hindi gumagana ang koneksyon dahil mali ang VLAN o down ang switch port, hindi agad routing protocol ang unang susuriin kung maayos ang layer 2 pero hindi maabot ang ibang subnet. Saka mas makatuwirang siya sa atin ang IP address, default gateway o routing table. Nililinaw rin ng aklat ang proseso ng encapsulation kung paano nilalagyan ng header ang data habang bumababa ito sa mga layer bago ipadala. Sa pagtanggap, inaalis ang mga header sa kabaligtarang ayos. Ang pundasyong ito ay pumipigil sa pagmememorya lamang ng commands dahil naiuugnay ng mambabasa ang utos sa partikular na bahaging pinapatakbo ng network. Ikalawa, subnetting. IPv4 addressing at VLSM bilang practical na paglalaan ng address, isa sa pinakakilalang lakas ng aklat ni Lamel ay ang pagtalakay sa IPv4 addressing at subnetting. Ang subnetting ay hindi lamang pagsusulit sa binary arithmetic. Ito ang paraan upang hatiin ang isang address space sa mas maliliit at mapapamahalaang network. Kapag tama ang paghahati, mas kaunti ang broadcast traffic, mas malinaw ang hangganan ng bawat departamento o site, at mas madaling magpatupad ng access controls. Ipinapaliwanag ng aklat ang relasyon ng IP address, subnet mask, network address, broadcast address, at saklaw ng usable host addresses. Mula rito, ipinapasok ang variable length subnet mask o VLSM. Mahalaga ang VLSM kapag hindi pare-pareho ang dami ng device sa bawat segment. Halimbawa, hindi praktikal na magbigay ng parehong laki ng subnet sa maliit na point-to-point link at sa LAN na maraming workstation. Sa pamamagitan ng VLSM, maaring maglaan muna ng mas malaking block para sa malaking LAN at gumamit ng mas maliit na block para sa ibang koneksyon. Kasama rin sa pag-aaral ang root summarization na tumutulong upang mabawasan ang dami ng root na kailangang ipahayag at iproseso para sa CCNA candidate. Ang malinaw na subnetting skill ay mahalaga sa maraming sitwasyon, mula sa pagplano ng addressing hanggang sa pagbasa ng routing table at paghanap ng maling configuration. Ikatlo, switching, VLAN at inter-VLAN routing para sa maayos na paghati ng lokal na network. Tinutukan din ng volume ang layer 2 switching, VLANs at inter-VLAN routing. Ang switch ay hindi simpleng device na may maraming port. Natututo ito ng MAC addresses at ginagamit ang impormasyong iyon upang maipadala ang frame sa tamang port sa halip na ikalat ito ng walang direksyon. Ngunit sa isang mas malaking organisasyon, hindi sapat ang iisang flat network. Dito mahalaga ang virtual LAN o VLAN na lohikal na naghahati sa mga device sa magkakahiwalay na broadcast domains kahit maaring nakakabit sila sa iisang physical switch. Maari itong gamitin upang ihiwalay ang staff, bisita, telepono o mga server ayon sa pangangailangan ng operasyon at seguridad. Ipinapaliwanag ng aklat ang kaibahan ng access ports at trunk links. Karaniwang isang VLAN ang dala ng access port para sa end device, samantalang ang trunk ay maaring magdala ng traffic mula sa maraming VLAN sa pagitan ng switches o papunta sa routing device. Dahil hindi direktang nakikipag-usap ang magkahiwalay na VLAN, kailangan ng inter-VLAN routing. Maaring gawin ito sa router o layer 3 switching approach ayon sa disenyo. Practical ang paksang ito dahil maraming network issue ang nagmumula sa maling VLAN assignment, hindi tugmang trunk configuration o kawalan ng tamang gateway. Ipinapakita ng aklat na ang segmentation ay kailangan sabayan ng wastong routing upang manatiling kapaki-pakinabang ang paghihiwalay. Ika-apat, IP routing at OSPF bilang proseso ng pagpili ng landas sa pagitan ng mga network sa bahagi tungkol sa IP connectivity. Binibigyang diin ang aklat na ang routing ay proseso ng pagpili ng landas para makarating ang packet sa ibang network. Gumagamit ang router ng routing table upang ihambing ang destination IP address sa mga kilalang ruta. Ang pinakamahalagang prinsipyo rito ay longest prefix match, kung saan pinipili ang pinaka-espesipikong route na tumutugma sa patutunguhan. Dahil dito, kailangang malinaw ang pag-unawa sa subnet masks, static routes, default routes, at mga directly connected network. Hindi laging sapat ang static routing, lalo na kung maraming routers at napabago-bago ang topology. Kaya tinatalakay ang Open Shortest Path First o OSPF, isang dynamic routing protocol na nagpapalitan ng impormasyon ang mga router upang makabuo ng magkakatugmang pagtingin sa network. Ang layunin ay hindi lamang makahanap ng anumang daan, kundi pumili ng angkop na ruta batay sa metric at mag-adjust kapag may pagbabago sa link. Mahalaga rin ang verification at troubleshooting commands sa Cisco IOS dahil ang isang routing design ay kailangang mapatunayan sa aktual na output, hindi lamang sa diagram. Ang pagtalakay ay nagbibigay ng tulay mula sa konseptong IP addressing tungo sa operational na tanong. Paano makakarating ang packet sa tamang subnet? At paano matutukoy kung saan napuputol ang landas kapag nabigo ang komunikasyon? Panghuli, WAN protocols, IP services, seguridad at hands-on na pag-configure sa Cisco IOS, hindi humihinto ang aklat sa lokal na LAN at basic routing. Isinasama nito ang wide area networking, mga pangunahing IP services, seguridad at practical na paggamit ng Cisco IOS. Sa UAN discussion, tinatalakay ang mga konsepto at protocol gaya ng HDLC at PPP, kabilang ang papel ng serial links, authentication at pagpapatunay ng koneksyon. Mahalaga ito sa pag-unawa kung paano nagkakaugnay ang magkakalayong network, kahit ang modernong deployment ay kadalasang gumagamit na ng iba pang provider technologies. Ang punto ay matutunan ang mga prinsipyo ng point-to-point connectivity, encapsulation, at link verification. Kaya nasa song kolong sa kalaapekto, pang radastos po kipeng, ang patuswek taan ang dikipet mo, ang isa mga kitakodesan, kasapaw nita ang ispok sa magkarasuma. Kama pika isa, aspunta at po, pagkasipang krevista kanin dawar, kimis na pamiimbis na wasya ampa, kasama rin ang mga serbisyong nakaapekto sa pang-araw-araw na operasyon, tulad ng mga mekanismong tumutulong sa addressing at pag-access sa network. Ang security fundamentals ay naglalagay ng paalala na ang connectivity ay hindi sapat kung walang paghihigpit sa hindi otorisadong paggamit. Sa antas ng CCNA, mahalaga ang pag-unawa sa basic device protection at segmentation, hindi ang pag-aakalang isang command lang ang solusyon sa seguridad. Ang praktikal na katangian ng aklat ay makikita sa configuration at troubleshooting examples. Ang mga kasamang Packet Tracer Labs na iniugnay sa exam objectives ay nagbibigay ng paraan upang masubukan ang commands, makita ang epekto ng maling setting, at ulitin ang proseso hanggang maging malinaw ang dahilan sa likod ng bawat configuration. Ito ang mahalagang tulay mula teorya patungo sa kasanayan. Bilang pagtatapos, ang Understanding Cisco Networking Technologies Volume 1 ay pinakaangkop para sa mga naghahanda para sa CCNA 200-301, mga estudyanteng nagsisimula sa network administration, at mga IT support professional na gustong lumampas sa basic troubleshooting. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may kaunting karanasan sa switches o routers, ngunit kailangang ayusin ang kanilang pundasyon sa addressing, switching, routing at Cisco IOS. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng konsepto sa aktual na gawain. Hindi sapat na makilala ang OSE layers o makabisa ang subnet masks. Ipinapakita ng aklat kung bakit ginagamit ang mga iyon sa pagdisenyo, pag-configure, pag-verify at pag-troubleshoot ng network. Namumuko dito sa maraming certification guides dahil malinaw ang praktikal na boses ni Todd Lamel at malakas ang diin sa real-world configuration. Ang coverage ng subnetting, IP routing, VLANs at WAN fundamentals ay nagbibigay ng solidong core para sa susunod na mas komplikadong pag-aaral. Gayunpaman, hindi ito laging magaan basahin. May mga bahaging siksik sa impormasyon at maaring mas madaling maintindihan kung sasabayan ng video, documentation, practice questions at packet tracer labs. Hindi rin ito dapat ituring na kapalit ng regular na practice o ng kasalukuyang Cisco exam blueprint, lalo na habang nagbabago ang teknolohiya at objectives. Bilang unang volume, hindi nito sinasadyang akuin ang buong saklaw ng certification ng mag-isa. Ngunit bilang structured na pundasyon, kapansin-pansin ang balanse nito ng exam relevance, command level practice, at paliwanag ng mga prinsipyo sa likod ng network behavior. Kung gusto mong sumuporta Todd Lamel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.